Deschidem din nou Sfânta Scriptură, la cartea Estera, capitolul 2. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, flamen împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastiei. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. Capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iudea, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi mergea Esterei și ce se face cu ea. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de miel și 6 luni cu mirezme de miros nefemeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casa femeilor, sub privegherea lui Shashgaz, famelul împăratului și păzitorul țiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat decât dacă ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famelul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor care o vedeau. Estera a fost adusă la împăratul Ahasveros în casa împărătească în luna 10-a, adică în luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastiei. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit darul cu o dărnicie împărătească. A doua oară când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care i-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. Amin. Există unele competiții pe care dacă le câștigi, nu dobândești absolut nici o faimă și nici un renume. Dimpotrivă. De exemplu, în fiecare an există o competiție în America care desemnează cel mai prost film al anului. Se numește Zmeura de Aur. Premiul sau premiile Zmeura de Aur se decernează cu o zi înainte de decernare a premiilor Oscar pentru cele mai bune filme. Cu o zi înainte se dau premiile pentru cele mai proaste filme. La regie, la cel mai bun actor, la cel mai bun actor în rol secundar, etc., etc., etc. Ei bine, căutarea celei care avea să o înlocuiască pe împărăteasa Vasti a fost într-un fel ca și această competiție, ca și zmeura de aur. Ideea era ca să găsești sau să găsească pe cineva mai vrednic decât Vasti care să ocupe scaunul de împărăteasă. Și prin mai vrednică, se pare că sfetnicii împăratului se gândeau la cineva mai docil, mai ascultător decât împărăteasa Vasti, care să asculte, evident, de bărbatul ei. Însă, în mod ciudat, această căutare, sau în această căutare, n-au contat trăsăturile de caracter. Singurele trei virtuți ale noii împărătesei trebuiau să fie tânără, nemăritată și să arate bine. Astea erau virtuțile de atunci. Observăm de asemenea că n-a fost o competiție la care trebuia să scrii o cerere și să mergi la un interviu ca să fii admis să intri în competiția respectivă. Oricine trăia în Imperiul Persan automat se califica pentru această competiție. Fiindcă singura existență a cuiva în Persia era să slujească Imperiul. Și de aceea nu era nevoie de absolut nicio permisiune specială dacă Imperiul vroia să recruteze o tânără femeie în domeniul acesta al serviciului public. Imperiul nu îi păsa deloc de faptul că poate părinții aveau alte planuri cu fata lor. Nu interesa deloc. Amintiți-vă de sloganul care l-am spus data trecută, sloganul acela din Războiul Stelelor. Rezistența este inutilă, trebuie să fiți asimilați. N-aveau nimic special cu fetele. Nu, pentru că la fel de bine luau și băieți, ca să fie eunuci fameni în casa împăratului. Sloganul modern care circulă de o bucată de vreme în lumea modernă, și anume trupul meu, alegerea mea, nu se traducea prea bine în cultura antică. În lumea perșilor, tot ceea ce poseda cineva, inclusiv trupul lui, putea fi folosit pentru folosul sau în folosul Imperiului, dacă acesta avea nevoie de serviciile lui. Bunuri, viață, arme, casă, femei, copii, nu conta. Toată existența perșilor se învârtea în jurul acestei axiome. Sunt aici ca să slujesc Imperiul și pe Imperator. De fapt, se numește acest proces de colectare a femeilor drept competiție, este așa o figură de stil, fiindcă, la urmă, niciun participant la acea competiție nu se mai întorcea acasă, la familie. Regele a avut poftă să-și mărească colecția de păpuși vii. Cele alese aveau să trăiască regește, dar închise într-o colivie căptușită cu catifea, colivie de aur, e adevărat, având parte de cel mai grozav tratament, chiar dacă rare ori erau scoase din vitrină și duse la împăratul ca să se joace cu ele. Dar la urma urmei nu era chiar așa de rău, nu-i așa? La urma urmei fetele astea care intrau în haremul împăratului, nu mai aveau multe din problemele și nu se mai frământau cu multe din problemele cu care se frământau celelalte femei de pe cuprinsul Imperiului. Fetele astea primeau hrană ori de câte ori voiau și câte voiau. Li se dădea de mâncare. Aveau o casă. Li se asigurau toalete. Li se asigura igiena. Etc., etc. Exista o grămadă de beneficii. Cred că foarte multe femei priveau acest lucru ca pe o oportunitate extraordinară de a avea în sfârșit o viață confortabilă și fără griji. Era ca și cum dintr-o dată ai fi câștigat la 6 din 49 sau la loto. Wow! Sigur că această noțiune pare bizară în lumea noastră care idolatrizează libertatea personală, dar doar de curiozitate priviți la lumea din jur și veți vedea că oamenii pentru bani și siguranța unui, siguranța unui loc de muncă, oamenii fac absolut orice. Prestează absolut orice fel de muncă, chiar dacă le displace. Pentru bani, orice. Dragii mei, Imperiul și-a schimbat forma și pretențiile față de noi și față de copiii noștri, însă lumea noastră nu e chiar așa de diferită față de lumea perșilor de pe vremea Esterei. Nu e chiar așa de diferită. E bine, în mijlocul acestui mare imperiu și pretențios imperiu, doi oameni relativ nesemnificativi, Mardoheu, Mordehai pe numele lui evreiesc, și Estera, pășesc pe scenă. Estera, capitolul 2, de la versetul 5. În capitala Susa era un iudeu, un evreu, numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii stămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică pe Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, n-avea nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Așadar, Mardoheu al nostru era un descendent din Chiș, din fiul lui era un fiu din tribul lui Beniamin. Așadar, era rudenie cumpăratul Saul. Și ăsta e un amănunt la care vom reveni mai târziu, în carte. Unul dintre înaintașii lui Mardoheu a fost dus în exil pe vremea lui Ioachim sau Iconia în anul 597, înainte de Hristos. Consultați cartea 2 Regi, capitolul 24. Și putem spune despre el că exilul sau robia a fost factorul care i-a definit existența întreagă a lui Mardoheu. Citim în Estera 2 cu versetul 6 în felul următor. Care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Fiind la a doua sau la a treia generație de exil, probabil că habar n-avea cum era să trăiești viața în libertate. Habar n-avea cum era o altă viață în afară de cea a exilului din Persia. Așadar putem spune că exilul, robia, i-a definit și a pus amprenta asupra întregii lui vieți. Conflictul culturilor sau conflictul cultural experimentat de exilații ca și Mordehai este evident încă din introducere. Pe de-o parte, el este numit un iudeu. Era în Susa, zice, un evreu, acolo, un iudeu pe nume Mardoheu, care într-adevăr avea o genealogie care ducea până în zilele de aur ale Israelului. Dar trecuseră mai bine de 100 de ani de la exil, de la distrugerea țării sale natale în anul 587, iar el, Mardoheu, încă nu fusese asimilat de Imperiul Persan. Susa era adresa lui, dar nu era și casa lui. Susa era adresa unde stătea Mardoheu, dar nu era căminul lui, casa lui. Pe de altă parte, numele lui de Mardoheu sau forma ebraizată Mordehai este o formă ebraizată a unui nume babilonian, Marduka, care include inclusiv numele zeului babilonian Marduk. Aceasta nu înseamnă neapărat că Mardoheu se închina zeului Marduk, pentru că mulți exilați evrei aveau și nume evreiesc și nume babilonian. Bună oară Daniel și cei trei prieteni ai săi fuseseră rebotezați de către stăpânilor babilonieni, Shadrach, Meshach și Abednego. Așadar, introducerea aceasta despre Mardoheu exprimă ambivalența poziției sale de cetățean a două împărății. Acasă era Mordehai, slujitorul Dumnezeului lui Israel, la lucru era Mardoheu, slujitorul credincios al Imperiului Persan. Mardoheu locuia în orașul Susa, care era diferit de partea regală a orașului Susa. La fel cum în Londra există așa numitul oraș City of London, este un oraș în marele oraș Londra, care este practic sub auspiciile coroanei regale britanice, un oraș în oraș, exact la fel. În mijlocul Susei, spun cercetătorii, spun arheologii, era un oraș, o cetățuie care era reședința regală a împăratului și a demnitarilor și a curții regală. Mardoheu locuia în împrejurimile acestui oraș regal. Un alt membru al familiei sale era verișoara lui pe care o luase în grijă fiindcă era orfană. Avea două nume și această verișoară a sa, deci avea o dublă identitate. Avea un nume evreiesc, adică Hadasa, care înseamnă mirt, și mai avea și era din era fata lui Abihail, dar Imperiul Persan o cunoștea după numele ei babilonian și anume Estera. Și ea trăia așadar în două lumi, avea două identități. Însă curând va veni vremea ca Estera să decidă care dintre cele două lumi îi va defini identitatea ei adevărată. Care dintre cele două identități o va defini ca ființă umană. Ei bine, aceste două lumi s-au ciocnit într-o bună dimineață în capitala Susa. Slujbașii lui Ahasveros strângeau o nouă turmă de fete tinere în conformitate cu edictul dat de împărat. Unele fete au fost alese și altele au fost lăsate. Vă dați seama, sau îmi închipui, încerc să-mi închipui, ce tragedie a fost pentru unele fete. Fai de mine, dar ce aveți cu mine? Nu vă place numele meu, dar nu arăt bine, etc., etc. Pur și simplu au fost lăsate deoparte. Estera însă a fost printre femeile, tinerele, alese. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeii. După cum se vede, Estera noastră a trecut toate testele și a ajuns în casa împăratului. Din punct de vedere vizual era perfectă, era nemăritată și era tânără. Rezistența este inutilă. Trebuie să fiți asimilați. Și Estera repede a învățat nu doar cum să supraviețuiască în imperiu, ci și cum să prospere în noua situație. Fata i-a plăcut lui Hegai și a căpătat trecere înaintea lui. A căpătat trecere. El s-a grăbit. Ce cuvinte interesante. S-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Estera a învățat repede că viața din harem era pur și simplu viața din imperiu în miniatură. O existență aproape impersonală, fără niciun haz, în care viața era reglementată în aproape fiecare detaliu și în care promovarea nu depindea de caracter, în care promovarea nu depindea de talente, ci mai mult de plăcerea provocată celui care avea frâiele deciziei, care avea pâinea și cuțitul la el în mână. Așadar, Estera a învățat repede să fie pe placul celor din jur, mai întâi a lui Hegai, păzitorul femeilor. Sigur că Estera avea unele avantaje naturale, fiind deosebit de frumoasă. Așadar, imperiul se baza pe superficialitatea lucrurilor văzute și nu pe ceea ce erau oamenii cu adevărat. Exact opusul scării de valori folosite de Dumnezeu. Vă mai amintiți de acel celebru episod din cartea 1 Samuel, capitolul 16:7, când Samuel vine să caute un împărat nou și zice, scoate, care-s băieții? Păi uite ăștia, nu mai e altul. A, zice, mai am, dar le-ai cioban la oi și lasă-l, nu intră în calcule. Cheamă aici. Și Dumnezeu spune, dom'le, eu mă uit la inimă. Inima împăratului mă interesează, nu că e frumos în alt și eu mai știu cum. Nu. Inima contează pentru Dumnezeu. Dar și celelalte fete erau foarte, foarte drăguțe, foarte frumoase, altfel n-ar fi fost acolo. Însă Estera a dobândit, a muncit, a câștigat favorul lui Hegai și astfel a fost promovată în casa femeilor. Estera, deci, a fost gata să lase imperiul să-i definească realitatea pentru ea. Rezistența nu făcea parte din planurile Esterei, dimpotrivă părea mulțumită și gata să fie asimilată cu totul. Drept recompensă pentru această atitudine care a avut-o Estera față de valorile imperiului, Hegai, stăpânul ei direct, a recompensat-o pe Estera cu mâncare bună și, ce și-ar dori orice femeie, un tratament cosmetic de primă clasă, imperial. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească, ungându-se 6 luni, wow,
cu un lemn de mir și 6 luni cu miresme de miros nefemeiești. Adică parfumuri, adică tot felul de masaje, fumuri sau nu știu cum se zice așa. 6 luni sau 12 luni de tratamente cosmetice intense. Pentru față, pentru corp, pentru tot ce vreți. Și în acest punct mi-am adus aminte de un alt personaj din Imperiul Babilonian. Mi-am adus aminte de Daniel. Mi-am adus aminte de Daniel. Pentru că asemănarea dintre poziția Esterei și poziția lui Daniel și a celor 3 prieteni ai săi, exilați și incorporați în sistemul babilonian, în sistemul acela al Imperiului, subliniază de asemenea și diferențele dintre Estera și Daniel. Daniel și prietenii săi s-au opus pe față Imperiului, tăcuți, dar fermi, cerând permisiunea de a se supune cerințelor religioase proprii, mergând împotriva curentului. Și ei au rămas neasimilați de Imperiu, dar cei mai important, respectați de Imperiu. Neasimilați și respectați de Imperiu. Datorită, bineînțeles, intervenției directe a lui Dumnezeu. Ei bine, spre deosebire de Daniel și de prietenii săi, Estera pare să nu aibă o linie etică grozavă cu privire la mâncarea din Imperiu și la toate celelalte lucruri cerute de împărat. Urmând sfaturile unchiului ei Mardoheu, Estera și-a ascuns identitatea. După aceea, după un an de pregătire, Estera a ajuns la împărat și acolo a urmat întru totul instrucțiunile date de Hegai. Citim de la versetul 13. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casa femeilor sub privegherea lui Shashgaz, famenul împăratului și păzitorul țeitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat Estera, fata lui Abihail, unchiului Mardoheu, care o fiase, n-a cerut decât ce fusese rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor care o vedeau. Asta este o concluzie extraordinară, importantă. Până în acest punct, Estera nu-i decât un copil ascultător, docil al Imperiului. Oriunde mergea, făcea ce făcea și era plăcută și câștiga simpatia și favorul tuturor. Așa că nu e o surpriză să aflăm că dulcea Estera a câștigat chiar și inima împăratului Ahasveros. Estera a fost dusă la împăratul Ahasveros în casa împărătească în luna 10, adică luna Tebet, în anul al 7-lea al domniei lui. Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. Iată în sfârșit pe cea mai vrednică decât Vasti, la fel de frumoasă, dar mult mai docilă. Așa că împăratul a iubit-o pe Estera foarte mult, a făcut-o împărăteasă, ni se comunică, i-a pus cununa împărătească pe cap, exact aia care n-a vrut să-și o pună pe cap Vasti și să vină cu ea în fața împăratului, aia i-a pus-o lui Esterei și, bineînțeles, în buna tradiție persană, împăratul Ahasveros a dat un mare ospăț. În cinstea Esterei. Împăratul era vesel, toată Susa, toată capitala trebuia să fie veselă. Rezultatul Esterei, avansării Esterei, deci a fost bucurie și binecuvântare peste tot. De-a lungul tuturor acestor mișcări, Mardoheu avea un ochi ațintit asupra verișoarei sale Estera, sfătuind-o tot timpul. Tot timpul venea și pleca din curte, din curtea femeilor. Primea și transmitea vești. El a fost acela care a sfătuit-o pe Estera să nu-și divulge identitatea poporului din care făcea parte și asta nu pentru că Imperiul era antisemit. Nu! Ci fiindcă era bine să fii foarte atent ce vorbești în această capitală, Susa, în care pereții au urechi. Pereții au urechi și informația întotdeauna, chiar și atunci, însemna putere. Chiar și după ce a devenit regină, porunca lui Mardoheu a fost să păstreze tăcere asupra originii sale evreiești. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu, citim la versetul 19. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Iată, deci, o femeie care își cunoștea locul. Adaptează-te locului și vei supraviețui în ciuda imperiului. Însuși Mardoheu a dovedit ce mare putere are informația folosită în mod corespunzător atunci când, așa cum am citit de la versetul 19, a descoperit un complot împotriva lui Ahasveros. Doi dintre famenii împăratului care erau păzitorii pragului, eu știu ce-o fi făcut împăratul față de ei, s-au supărat pe el și au vrut probabil să-l ucidă. Mardoheu a prins din zbor această informație, era un evreu care se perinda tot timpul pe acolo și știa tot ce mișcă în casa împăratului, și a trimis această informație prețioasă împăratului prin Estera. S-a cercetat acest caz și rezultatul a fost că cei doi conspiratori au fost spânzurați, iar numele lui Mardoheu a fost scris în analele Imperiului Persan. Bineînțeles că Mardoheu a primit o oarecare recunoaștere. De obicei, cei care lucrau pentru binele împăratului erau răsplătiți cu multă generozitate, însă, în mod ciudat, această binefacere n-a fost răsplătită de împărat. Probabil că Mardoheu a așteptat câteva săptămâni, câteva luni, să vadă, nu trimite împăratul nimic, ceva. Probabil că i-a trimis doar o diplomă și nimic mai mult de recunoaștere de merite. Dar și această neglijență, cu ghilimele de rigoare, din partea împăratului Ahasveros, a avut locul ei în planul bine stabilit al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbim despre providența lui Dumnezeu, vorbim despre sincronizarea lucrurilor. Și la capitolul sincronizare, Dumnezeu este as. Este cel mai tare. Nimeni nu sincronizează lucrurile așa cum le sincronizează Dumnezeu. Asta e povestea din Estera, capitolul 2. Întrebarea este acum, ce învățăm noi din acest capitol 2 al cărții Estera? Prima lecție care o învățăm din acest capitol este despre neascultare și despre păcat. Chiar dacă e vorba despre neascultarea și păcatul altora, neascultarea și păcatul au consecințe pe termen lung. De ce a fost condamnată Estera ca să trăiască într-o colivie de aur căptușită cu catifea? În parte fiindcă trăia în Susa, în capitala Imperiului. Probabil că decretul de a strânge fetele frumoase s-a aplicat în capitală mai strict decât în provincie, pentru că acolo era sub nasul împăratului, trebuiau să-și facă treaba oamenii așa cum trebuie. Dar de ce trăia Estera în Susa? Ce căuta ea acolo? Păi din cauza păcatului părinților ei. Era vorba despre, sau este vorba despre neascultarea care a dus familia Esterei și familia lui Mardoheu în robie pe vremea împăratului Ioachim. Distrugerea Ierusalimului n-a fost doar un accident al istoriei sau al sorții, ci a fost culmea judecății lui Dumnezeu asupra poporului său. Neascultarea Israelului a dus Israelul în exil, în robie. Mai mult însă, asta este cadrul general, contextul îndepărtat. Contextul și mai apropiat este următorul. Neascultarea a menținut în exil familia Esterei și a lui Mardoheu. Neascultarea a menținut în exil familia Esterei și a lui Mardoheu. De ce? Pentru că în anul 538, înainte de Hristos, Cir Persanul a dat un decret care permitea evreilor să se întoarcă în țara lor. Unii s-au întors sub Zorobabel, însă mulți au rămas mai departe, bine mersi, confortabil cu businessurile lor în Imperiul Persan, adică în afara țării promise, în comparație cu Ierusalimul, care era o ruină, după cum citim din Ezra și din Neemia. Era dărâmat, era vaișam, n-aveau templu, n-aveau instituții, n-aveau școli, n-aveau servicii sociale, n-aveau nimic acolo. Ei, în comparație cu Ierusalimul, Susa, era capitala marelui Imperiu Persan, aveai un alt, cariera ta putea să aibă un alt curs, posibilitățile erau mult mai mari, mai numeroase, educația copiilor, educația ta, cariera ta, salarul, oportunitățile culturale erau cu totul și cu totul altele. Compare Aradu cu Viena sau cu București. Păi nu, toate festivalele se țin la București, nu la Arad, nu-i așa? Școlile cele mai importante, facultăți și așa mai departe, sunt în capitala țării. Dar cei care fac jocul imperiului, curând vor descoperi că trebuie să joace după regulile imperiului. Cei care fac jocul imperiului, curând vor descoperi că joacă după regulile imperiului. Dacă părinții Esterei s-ar fi întors în Palestina, ar mai fi fost aceasta luată în haremul persan? Nu știm. Probabil. Poate da, poate nu. Dar rezultatul neascultării lor a fost acela că Estera și Mardoheu se găseau într-o poziție plină de avantaje materiale, plină de oportunități deosebite, dar dezastruoasă din punct de vedere spiritual. O poziție fantastică. Să fii regină, oricare ar fi fost poziția reginei, tot nu erai ultima femeie din imperiu. Erai cineva, aveai posibilități de educație, de culturale și așa mai departe. Nu era orice lucru, un lucru de apucat, chestiunea asta. Dar poziția aceasta era dezastruoasă din punct de vedere spiritual. Estera s-a căsătorit cu un păgân, până la urmă, o fie împăratul Ahasveros, dar era păgân, era un netăiat împrejur, nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Ăsta a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească Estera. V-ați întrebat vreodată, oare este posibil să stai în harem vreme de 5 ani de zile, să fii un închinător privat în inima ta și să nu dai vreun semn de viață despre identitatea ta religioasă, etnică? E posibil așa ceva? După părerea mea, nu. Este imposibil. Avansarea ei în lumea imperiului a venit cu prețul negării totale a identității de cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Asta este una dintre lecțiile importante ale acestui capitol 2. Avansarea Esterei până la vârful ierarhiei persane, ca soția împăratului, s-a făcut cu prețul negării totale a identității de cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Iată o ispită cu care ne confruntăm și noi. Estera n-a fost instruită să-și nege credința. Nu! Doamne ferește! Nu! În inima ta tu poți să rămâi creștin. Atâta că nu spune la nimeni. Nu spune la nimeni, dar ce bun! Pentru ce? De ce să-ți faci necazuri? De ce să-ți bați singur, zice românul, de ce să-ți bați singur cuie în talpă? De ce să nu eviți, dacă se poate, potențialele probleme? Și presiunea n-a venit atât de mult din partea, sau doar din partea imperiului. Presiunea asupra Esterei a venit din propria familie. La urma urmei, ce e așa de grav să-ți ascunzi identitatea națională, evrească și, evident, identitatea religioasă? Ce mare lucru, spun și astăzi unii, să ne ascundem credința pentru ca să primești un post la universitate sau să dea bine în afaceri sau să obții compania unor prieteni, acceptarea unui anumit grup la școală, la clubul de sport, la eu mai știu unde ești. Ce contează? Ești din gură, tu vii duminica la biserică, nu e nicio problemă, citești din Biblie, nu e nicio problemă, dar peste săptămână, nu fă caz de chestiile astea, că și așa nimeni nu te bagă în seamă. Asta spune lumea, asta spune imperiul. Estera a ascultat și a plătit prețul. A cedat la presiune și a ne ascunde credința poate duce și duce în mod sigur la progres în această lume. În ierarhia, eu știu, universitară, de care vreți dumneavoastră, politică, dar cu prețul sufletului nostru. Ăsta este prețul care trebuie să-l plătim. Însă în acest capitol putem vedea mai mult decât acest fruct amar al neascultării. Mai vedem și abilitatea, și aici este minunea fantastică a lui Dumnezeu, vedem abilitatea lui Dumnezeu de a transforma neascultarea noastră în vehicul pentru gloria, slava lui Dumnezeu și binele poporului său. Edictul împăratului a fost dat, bineînțeles, doar pentru plăcerea acestuia. Mardoheu și Estera s-au trezit împunși de coarnele unei dileme din pricina compromisurilor anterioare cu imperiul. La urma urmei, nu era mai simplu să încuvințezi dorințele imperiului decât să te opui asimilării? Și uitați-vă fiecare în interiorul dumneavoastră. Oare cine dintre noi ar fi făcut altfel decât ei? Însă mâna lui Dumnezeu este peste toate detaliile, în toate detaliile, chiar și peste păcat. Chiar și peste păcat. Aranjând lucrurile după planul său minunat și glorios. Ducând, cum spuneam și dimineață, toate lucrurile spre sfârșitul glorios al slavei și gloriei sale. Tot ce am văzut la Estera până acum este un duh blând, un duh ascultător față de cei din jur. E bine? E rău? Dintr-un punct de vedere este bine, mai ales în relația cu părinții și cu autoritățile, pentru că copiii trebuie să asculte întotdeauna de părinții lor, iar cetățenii trebuie să asculte, să fie ascultători de legile statului. Există și situații speciale în care Dumnezeu admite să nu ascultăm de autorități sau de părinți, atunci când pretențiile acestora intră în conflict cu Dumnezeu, vezi cazul lui Daniel. Dar de multe ori suntem motivați să ascundem credința noastră sau să refuzăm o confruntare cu cineva, fiindcă vrem să plăcem oamenilor și nu dă bine să spunem pe nume lucrurilor. Nu așa să ne certăm și să creăm disensiuni, mai bine evităm conflictul. Zice românul o vorbă, capul plecat, sabia nu-l taie. Las-o așa. Atunci însă când stăm tare în credință, trebuie să fim gata să suportăm și consecințele. Uneori vom fi surprinși de faptul că imperiul se va retrage. Așa cum a fost cazul lui Daniel și a prietenilor săi. Daniel și prietenii săi au stat drept în fața imperiului și au spus, nu vrem să mâncăm, vrem din alea. Cine a mai întâlnit un asemenea curaj? Și imperiul a făcut un pas înapoi și a zis, ok, mâncați ce vreți. Însă de cele mai multe ori, dragii mei, cei care se opun imperiului vor păți ca și cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc. Vor fi luați și aruncați în cuptorul de foc sau în groapa cu lei. Asta este destinul celor care se opun imperiului. Daniel capitolul 3, Daniel capitolul 6. Dacă Dumnezeu decide să ne salveze ca și pe Daniel din groapa cu lei, ca și pe cei trei tineri din cuptorul de foc, foarte bine, slavă Domnului. Dar dacă nu decide să ne salveze, Dumnezeul nostru merită un astfel de sacrificiu, iar noi trebuie să fim gata să îl oferim cu bucurie, în loc să ne închinăm idolilor acestui imperiu. E bine, în acest moment al istoriei, Estera nu-i ca și Daniel. Ea este în lume și a lumii, în acord deplin cu toate pretențiile imperiului persan. Probabil că dacă ar fi aici de față, s-ar scuza și ar spune, nu vă supărați, vă este ușor să vorbiți, dar n-am avut de ales. Dar, dacă cineva vrea să sufere consecințele, atunci deplină ascultare de legea lui Dumnezeu este soluția cea mai bună. Amintiți-vă doar de faptul că Vasti, o împărăteasă făgână, ne-a arătat în primul capitol că imperiul nu te poate obliga. Imperiul nu te obligă și nu te asimilează cu orice preț, numai dacă vrei. Așadar, Estera nu-i un model pentru compromisul care l-a făcut. Dar să nu uităm faptul că istoria compromisurilor ei nu va face inaptă pentru o ascultare mai târzie, care va aduce binecuvântare peste poporul ales. Iată așadar că există nădejde pentru toți cei care trec prin circumstanțe dificile în vremea de acum, din pricina păcatelor din trecut. Există nădejde pentru cei care s-au căsătorit bunăoară cu un partener necreștin, chiar dacă au știut că e rău să facă lucrul acesta. Dragii mei, există nădejde, există speranțe, pentru că păcatele noastre din trecut nu ne exclud din planul lui Dumnezeu pentru viitor și pentru prezent. Asta nu înseamnă că decizia care am luat atunci a fost una corectă, e bun, ci doar că Dumnezeu este bun și plin de har și că în suveranitatea Lui El ia deciziile noastre greșite și le transformă în binecuvântări pentru noi și pentru ceilalți. Și în final, să privim la lucrurile pe care Estera a fost gata să le suporte de dragul imperiului. A fost gata să fie aproape îmbălsămată. 12 luni de zile să te tot dai și să așa mai departe, afumată vreme de 12 luni și știți de ce? Ca să stea o noapte
în dormitorul imperial. Asta era scopul până la urmă. Lucrurile acestea nu înseamnă mai puțin decât lucrurile pe care le îndură oricine care vrea să facă carieră bună oară la Hollywood sau un alt business de top, în top modeling sau în orice altă branșă de business. Oamenii sunt gata să îndure absolut orice pentru ca să dobândească premiul strălucitor al acestei lumi. Cu orice preț. Și durerea face parte din pregătirea aceasta pe care lumea este dispusă să o îndure. Pentru ca să capete frumusețe și succes. Și aici întorc lucrurile. Cât de puțin însă suntem noi dispuși să suportăm tratamentul de înfrumusețare al lui Dumnezeu care ne pregătește pe fiecare dintre noi pentru întâlnirea noastră glorioasă cu Hristos, bărbatul nostru. Cât de puțin suntem dispuși. Și această observație ne forțează să vedem asemănările și diferențele între Imperiul lui Ahasveros și Împărăția lui Dumnezeu. La fel ca și Imperiul lui Ahasveros, Împărăția lui Dumnezeu are pretenții absolute asupra vieților noastre. El posedă trupurile noastre, sexualitatea noastră, cariera, speranțele, visele, copiii, casele, mașinile, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem. Când am fost botezați în trupul lui Hristos, am primit numele Său. Christianus sum, spuneau primii creștini în primul secol. Creștin sunt. Creștin de la Hristos. Iar El, Hristos, nu va împărți loialitatea noastră cu alții. Și Dumnezeu care își va exercita completa suveranitate peste ființele noastre, va avea grijă de toate detaliile vieții noastre. Sigur că e relativ ușor să teoretizezi problema asta. Este mai greu însă atunci când Dumnezeu dă o altă traiectorie vieților noastre, o altă traiectorie decât cea dorită de noi. Atunci când Dumnezeu aduce încercări în viața noastră, când ne cheamă să renunțăm în mod conștient la lucrurile prețioase din această lume, cum ar fi bani, prieteni, reputație, bogăție, vise, aspirații, putere, întrebarea este, când Dumnezeu cere lucrurile astea de la noi, cum răspundem? Cu duhul blând și liniștit al Esterei? Dimpotrivă, nu-i așa? Inimile noastre strigă revoltate împotriva lui Dumnezeu atunci când lucrurile nu merg cum vrem noi. Când nu-i împlinită voia noastră. Ne rățoim la Dumnezeu și zicem, Doamne, dar de ce? Dar e nedrept, dar nu-i corect. Dar nu merit chestia asta. De ce te porți așa cu mine? Însă Dumnezeu nu este un tiran ca și Ahasveros, pentru care visele și oamenii nu erau nimic altceva decât simple produse de consum ale Imperiului. Nici vorbă. Atunci când Dumnezeu își exercită pretențiile asupra vieții noastre, o face ca să aducă binele suprem în viețile noastre. El vrea să ne miște înainte în viața noastră spirituală, să dezvolte și să expună credința noastră înaintea acestei lumi. Și în timp ce suportăm pierderi, și în timp ce El ne desprinde cu greu degetele de pe idolii acestei lumi, de care suntem atașați cu toată inima noastră, inimile noastre sunt din ce în ce mai pregătite pentru întâlnirea cu Hristos, ca să-L vedem ca pe singurul bun prețios din acest univers. Și, Doamne, pentru ce soț extraordinar ne pregătește Dumnezeu? Pe noi, mireasa Sa, biserică. Hristos, dragii mei, nu e un despot ca și Ahasveros, gata să ne folosească ca pe o jucărie. Un astfel de om normal că nu-i vrednic de ascultarea noastră, dar soțul nostru este Hristos Iisus însuși, care își iubește mireasă, care își iubește biserica cu iubire veșnică pentru noi, parafrazând pasajul din Isaia 53, pentru noi El a luat chip de rob. Fără frumusețe, fără să atragă privirile, a fost disprețuit, a fost respins de cei pe care a venit să-i mântuie. Și în contrast cu tratamentul cosmetic de 12 luni ale Esterei, soțul nostru a fost obligat să pribegească vreme de 33 de ani pe acest pământ, fără strălucirea lui divină. Nu doar că a umblat, ci El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, coborât din maiestatea cerului, a umblat 33 de ani pe pământ fără această maestate divină, fără această lumină care îl înconjoară în cerul său înalt, fără un pat confortabil, fără o masă stabilă, fără un adăpost al său, căci fiul omului n-are unde își pleca capul. Vulpile, toți au câte un culcuș. Fiul omului n-are unde își pleca capul. Durerea lui a fost o condiție prealabilă pentru frumusețea noastră. Durerea lui a fost o condiție prealabilă pentru frumusețea noastră. Și această jertfire de sine îi dă dreptul să ne cheme să-l urmăm chiar și în cele mai grele încercări. Pare drumul croit de el foarte greu? Pe orice drum ne-am duce, el a umblat înainte pe acolo și ne promite că ne însoțește. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umblei morții, eu sunt acolo, zice Dumnezeu. Și ne asigură că el cunoaște toate hopurile, hârtoapele acestui drum. Ce l-a motivat pe Iisus să ne caute? Cu siguranță nu frumusețea noastră deosebită. Fiindcă cu toții umblam, parafrazându-l din nou pe Isaia, ca niște oi rătăcite, adunând munți de vinovăție și de păcate pe care el a trebuit să le plătească în locul nostru. În ciuda tuturor acestor lucruri, ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. După aceea a pregătit un ospăț glorios în cinstea noastră. O cunună care să ne înfrumusețeze și un loc de onoare lângă el. Veniți, binecuvântații Tatălui. Veniți, poftiți la nunta mielului. Nu e așa că asta este o dragoste extraordinară? Și totuși, în ciuda acestor lucruri, cât de greu ne dăruim lui Dumnezeu și cât de multă disciplinare trebuie să suferim din partea lui. Inima noastră este grabnică la a cârti cu privire la cursul providenței sale în viața noastră, dar suntem înceți să ne pregătim să ne întâlnim cu el zi de zi și să petrecem timp zi de zi împreună cu el. Șovăim de multe ori, de cele mai multe ori, în a ne fixa ochii la ospățul ceresc pregătit de Dumnezeu pentru noi. Dar, dragii mei, ce poate fi mai dulce decât marele ospăț de la nunta mielului? Ei bine, acest ospăț de la nunta mielului este antidotul, medicamentul pentru ca să învingem tentațiile asimilării și tentațiile disperării. Când ochii noștri sunt fixați asupra mirelui ceresc, vom vedea întotdeauna goliciunea acestui imperiu. Când inimile noastre sunt liniștite de siguranța dragostei lui Dumnezeu pentru noi, vom fi izolați față de tentația disperării. Și dacă acest Dumnezeu care ne-a iubit îndeajuns ca să-și trimită Fiul pe cruce pentru noi, ce ne mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Răspunsul este unul singur, care îl dă și Apostolul Pavel. Nimeni și nimic din această lume nu ne mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Când ochii noștri sunt fixați asupra lui Hristos, putem râde de imperiu, putem să-i râdem în față și să nu ne mai temem de asimilare sau de disperare. Vom fi întotdeauna întăriți ca să stăm tari în credință, așteptând mântuirea noastră sigură care va să vină după cum spune credeul. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu și binecuvântată să fie așteptarea noastră după mirele glorios, după mirele ceresc și după ospățul nunții mielului. Amin.